sanaa. Nyt puhutaan Formula Ykkösistä. Ohjelman tarjoaa Viaplay.
Kisaviikko on jälleen täällä. Miamissa ajetaan kolmas kautta aikaan. Miamin GP on vuorossa tulevana viikonloppuna. Ja sitä täällä kanssani pohtimassa Joonas Kuisma. Laitetaanko tämän viikon osalta hanaa?
Laitetaan hanaa.
Excellent, excellent. Kisatapahtumat Miamissa, mutta otetaan pieni uutiskatsaus sitä ennen. Nimittäin paljon puimillamme kuljettajamarkkinoilla. Sattuu ja tapahtuu ja on kaikenlaista mielenkiintoista. Ja ensimmäinen isompi uutinen, isompi domino, joka lähti kaatumaan. Audi Sauber tiedotti tehneensä 3 vuoden sopimuksen Nico Hülkenbergin kanssa. Aika pitkä sopimus, kun huomioi, että Hülkenberg ei kuitenkaan ihan se nuorin kaveri enää markkinoilla. Mitä mieltä sä olit tästä diilistä?
Hyvä kysymys. Pituus tietysti kertoo siitä, että Hylkillä on aika paljon niin kuin arvostusta tällä hetkellä F1-piireissä. Vähän se tuntui niin kuin, no saksalainen tietysti Audille, mutta vähän se tuntui niin kuin semmoiselta, että joko niin kuin Audilla jatketaan odottelua tai sitten se tuntui sellaiselta luovutussopimukselta. Että kuitenkin Carlos Sainzista on puhuttu, Nico Hülkenberg ei kaikesta huolimatta ole hän. Nämä on niitä ehkä lähtökohtaisia ajatuksia. Sitten tässä on tietysti tangentit Valtteri Bottakseen ja näin edespäin. Mitä sitten?
No toi luovutussopimus, mä ehkä siitä, toi on tietysti humoristinen tapa ilmaista asiaa. Mä oon siinä mielessä vähän eri mieltä. Että sanotaan, että se mitä toi saattaa olla on, että se sulkee semmoiset nuoremmilta kuljettajilta oven, jollei puhuta jostain ihan poikkeuslahjakkuudesta, koska se mitä Hülkenbergin kiinnittäminen tarkoittaa on se, että Sauber pystyy luottamaan siihen, että heillä on kovan tason kuljettaja yhdessä heidän penkeistä, jolloin silloin se on tavallaan myös viesti Sainzin suuntaan siitä, että meillä on aikaa odottaa, että nyt heillä ei ole enää sellaista paniikkia päällä, koska Bottas tuskin heti on tekemässä diiliä mihinkään ja on Joe ja on monia muita kuskeja, joita kuitenkin voi kiinnittää, ja jos aivan kaikki menee pieleen, niin sitten lopulta voi soittaa Mick Schumacherille, ja se ei kuitenkaan ole suuri tappio siinä mielessä, että se on, puhutaan, niin kuin sanoit, saksalainen kuski ja iso markkina, ja hänellä on tietysti muunlaista kiinnostusarvoa ja tällaista, että hän tulee onnistumaan Audilla ja Sauberilla siinä, missä Haas hänet petti tai jotain muuta tuollaista. Niin kuin mahdollisuuksia on sen verran paljon, että tavallaan kiinnittämällä yhden paikoista poistuu se suurin paniikki siitä, että mitä tapahtuu, jos vaikka Hülkenberg olisi mennyt Haasille ja Sainz olisi hypännyt Red Bullille ja Perez Mercedekselle ja sitten oltaisiin silleen, että oh, mitäs me nyt tehdään. Niin tavallaan hätäliike kyllä tai semmoinen, mutta sitten toisaalta myös ihan loogista. Toi 3 vuoden pituus on ehkä mulle se suurin arvotus, hän täyttää 37 tänä vuonna, F1-kuskit pystyy toki painamaan pitkään, mutta Hülkenberg on myös mun mielestä vähän sellainen Saksan F1-historian Valtteri Bottas sillä tavalla, että, ja ei oikeastaan rehellisesti ei sitäkään, me ollaan hyvin enemmän jossain siellä J.J. Lehdon, tai oikeastaan Mika Salo oli. Itse asiassa Mika Salo on tosi hyvä verrokki tavallaan, koska Hylk on tosi halpa.
Kolmannella yrityksellä tuli hyvä.
Ei, mutta tavallaan, että kun meillä on selkeästi 3, jotka tietysti niin kuin maailmanmestareita on maailmanmestareita, ja se on aina asia erikseen. Ja sitten jos me haetaan verrokki, niin tavallaan niin kuin Bottaksissa se yhtäläisyys löytyy siinä ajamisen tasaisuudessa, ja jossain määrin myös sen ajamisen niin kuin tietynlaisessa värittömyydessä, että siinä missä Kevin Magnussen on kruunaamaton kolarikuningas ja tietää, että aina sattuu ja tapahtuu, kun se on radalla, tai sanotaan Pierre Gaslylla on kiukuttelija ja Esteban Ocon on keksinyt lempinimen itselleen, niin Nico Hülkenberg on taas niin kuin sellainen tasaisen varma suorittaja ja sellainen, johon tietysti voi luottaa, mutta toisaalta siihen on myös syy, että hänellä on uralla 1 paalupaikka. Ei yhtään voittoa, ei yhtään palkintosijaa, ja myöskin se, että hänen talliluettelonsa on hyvin sanotaanko tasapaksu, Williams, Force India, Sauber, Force India uudelleen, Renault ja sen jälkeen Racing Point, tuurauskeikka Aston Martinilla ja Haas. Eli se ei ole varsinaisesti ollut koskaan näiden isojen tallien targetti, ja hän ei 36-vuotiaana muutu sellaiseksi kuljettajaksi, joka yhtäkkiä olisi täynnä maailmanmestaruuspotentiaalia. Niin ehkä se on, siinä on se tasaisuus, ja sitten toisaalta, mistä tulee ehkä Mika Salo mieleen, on just tämä, että sä oot aina siinä keskikastin tai alemman kastin autoissa, jolloin oikeasti me ei ehkä sitten myöskään ikinä päästä näkemään sitä, että olisiko sitä aineesta ikinä ollutkaan. Mutta solid but unspectacular olisi ehkä arvio tästä.
Joo, se on hyvä arvio. Ja siis niin kuin, paljonhan siis sitä, että onko Hülkenberg hyvä kiinnitys Sauberilta vai ei, niin määrittää se, että kuka se toinen kuljettaja sitten on. Että jos se olisi Sainz, niin Hülkenberg olisi loistava. Sitten jos se on Mick Schumacher, niin sitten saat aika lailla niin kuin nesteessä noiden kuskien kanssa. Mutta samanaikaisesti niin Nico Hülkenberg ajaa kuitenkin parhaita kisojaan tällä hetkellä koko urallaan, että luin tuossa The Race-jutuissa, pohdiskeltiin tätä häntäpään tallien kuskipalettia, ja siinä verrattiin Hülkenbergia ja Bottasta, että niin kuin Hülkenbergillä se yhden kierroksen nopeus ja semmoinen mahdollisuus repiä laitteesta kaikki irti on tässä vaiheessa isompi kuin Bottaksella, mutta Bottas oli asiantuntija, onko Mark Hughesta asiantuntija tähän käyttää, heidän mukaansa Bottaksella on sitten kuitenkin nopeutta kisassa enemmän kuin Hülkenbergillä, ja siihen on aika helppo yhtyä siihen arvioon. Että näin mä sitä katsoisin.
Niin on, ja on kiinnostavaa nähdä, mitä Bottakselle tapahtuu seuraavaksi. Kaikki merkit viittaa entistä voimakkaammin siihen, että sekä Bottas että Guan Yu Zhou saavat lähteä tallista ja etsiä muita työnantajia, ja mun mielestä oli kiinnostavaa se, että Ralf Schumacher, joka on toiminut nyt uransa jälkeen pitkään, ainakin Saksan Sky Sportsin asiantuntijana, niin hän sanoi, että jos pitäisi lyödä vetoa siitä, että kuka on Haasilla seuraava uusi kisakuljettaja, niin minä sanoisin Valtteri Bottas. Ja mä en tiedä, että onko Schumacher kovin usein ennustanut niin kuin tietojen pohjalta vai onko tämä arvaus, mutta ainakin hyvin mielenkiintoinen, eikä täysin odottamatonkaan. Mekin ollaan sivuttu, että Haas saattaisi olla aika looginen paikka Bottakselle. Mitä sä ajattelit tästä Ralfin povauksesta? Pidätkö sitä kovin uskottavana?
En mä osaa arvioida se uskottavuutta, jos mietitään, että Haasin kuljettajat olisi Bottas ja tulokaskuljettaja Oliver Bearman, niin se olisi kiinnostava talli mun mielestä. Siinä olisi just se, mistä mä tykkään häntä päässä, että niin kuin solidi, kokenut kuljettaja ja sitten nuori hurjapää. Sitä olisi ihan kiva katsoa. Varsinkin se olisi varmaan Bottaksen uralle tässä vaiheessa, koska hän ei enää tee kauhean pitkiä sopimuksia. Todennäköisesti hänellä ei ole sellaista pitkää näkymää F1, niin Haas olisi tässä vaiheessa hänelle askel parempaan autoon, jolla hän voisi saada ihan tulosta aikaa.
Siltä näyttää, ja vaikuttaa siltä, että Aijo Komatsun johtoon siirtymisen jälkeen Haas on saanut ehkä jonkinlaista jämäkkyyttä omaan toimintaansa sellaisella tavalla, että auton kehitys on mennyt loogisesti eteenpäin. Se ei ole enää ehkä samanlaista showta kuin se oli aikaisemmin, mutta tuntuu siltä, että Haas on hyvin, hyvin loogisesti hyvällä polulla. Ja tosiaan molemmat kuljettajat on taistellut pisteistä käytännössä jokaisessa kilpailussa. Ei olisi ehkä suurin yllätys, jos Kevin Magnussen ei jatkaisi tallissa. Hän ei ole missään nimessä ollut huono, mutta on myös, sanotaanko jossain määrin, virheherkkä ja sellainen hazardiherkkä, mikä ei ole sitten mitä varsinkaan Haasin tyylinen talli toivoo kokeneemmalta kuskelta. Mä voisin hyvin kuvitella, että Bearman saattaisi istua siihen paikkaan, tai ihan yhtä hyvin, jos Alpine on vaihtamassa kuljettajia, niin joko Esteban Ocon tai Pierre Gasly ihan yhtä lailla, kumpi tahansa saattaisi. Et vähän tylsiä vaihtoehtoja, mutta mä oon jotenkin jämähtänyt siihen ajatukseen, että Haas ei halua olla nuorten kuljettajien sisäänajopaikka, jollei se hyödy ihan valtavasti siitä taloudellisesti, koska heillä jäi sitten vähän paha tarve tuosta. Ja toisaalta, mitä niin kuin Oli Bearmanin ajattaminen heitä hyödyttäisi tavallaan, että okei, se saa tulla maksaa oppirahat tänne ja sitten se lähtee pois. No, jos saa Ferrarin myllyt ilmaiseksi, niin ehkä sitten sit se voisi olla sen arvosta.
Joo, siinä on kaksi asiaa, mitkä tuli mieleen. Toinen on se, että Oli Burman on kuitenkin erilainen nuori kuljettaja kuin mitä Mick Schumacher ja Nikita Mazepin oli. Että hän on oikeasti niin kuin lahjakas kuljettaja, mikä nähtiin Saudi-Arabiassa Ferrarin ratissa. Ja sitten toinen asia, että Kevin Magnussen edustaa kuljettajana tyyppinä ehkä kuitenkin enemmän sitä Günther Steinerin haasia kuin tätä Aijo Komatsun haasia. Että Bottas on mun mielestä selkeästi enemmän insinöörin valinta
Toi
kuin
on
Magnussen.
itse asiassa erittäin hyvä havainto, oikein hyvä havainto tohon liittyen. Ja siis Bottas vaikuttaisi, voisi olla aika semmoinen looginen, aika turvallinen valinta tallille, joka hyvin harvoin haluaa tehdä mitään kauhean dramaattista, jollei Haasin taloustilanne heikkene siinä määrin, että heidän olisi pakko ottaa joku maksukuljettaja ja Guan Yu Zhou tulisi ihan hirveän rahapinon kanssa, sponsorirahapinon kanssa, mitä hän ei mun käsittääkseni kuitenkaan Sauberilla ihan hirveän suurissa määrin tehnyt, niin sitten muussa tapauksessa Bottas voisi olla yksi vaihtoehto. Ja toisaalta sitten nämä Alpinen kundit myös, jos tallilla todella on aikeita vaihtaa yksi tai molemmat kuskit, niin kuin tuossa vähän huhuja on kuulunut.
Joo, ja vähän yllättäen, niin Gasly olisi ilmeisesti niin kuin voimakkaammin ehkä jäämässä Alpinelle kuin Ocon. Että olisiko Ocon sitten, kärkyykö Ocon toista paikkaa Mersulta, vai mihin hän sitten menisi, olisiko se Aston Martin. Niin en tiedä, mutta kieltämättä Alpinen veljekset on kyllä niin kuin avaintekijöitä tässä kuskihässäkässä. Mutta sitten kun miettii vielä, että jos tuosta nyt Magnussen Joe lähtisi, Sargent lähtisi, ei siinä kuitenkaan, niin kuin, jääkö siinä sitten niin kuin uusille tulokkaille, kun tässä on nyt vahvasti taas tulossa uutta verta, niin kuinka paljon siinä sitten jää paikkoja taas niin kuin nuorille? On se pari rattipaikkaa.
No yksi on tietysti Theo Pourchaire, joka niin kuin, hän itse asiassa debytoi Indycarissa McLarenilla tuuraajana tuossa, mutta et olisiko hän yksi vaihtoehto esimerkiksi Alpinelle, jos kerran Sauber olisi toteamassa, että ei kiinnosta, että hänellä on muistaakseni yhteyksiä myös tuonne Renaultin puolelle aikaisemmin, ja se voisi olla silloin Alpinelle ehkä yksi looginen, heitä tuskin kiinnostaa alkaa ajattaa Bearmania tai Kimi Antonellia, jos he eivät saa heitä pysyvästi riveihin, niin eivätkä varmastikaan saa. Ja siis voi ihan oikeasti olla, että Mercedesellä tulee eteen se tilanne, että heidän on lähes ikään kuin pakko ottaa, jos he haluavat Antonellin F1, niin ottaa se omaan tiimiin, koska kun helposti ajatellaan, että no, entä silloin, kun Williams oli George Russell, no, silloin Williams hyötyi siitä taloudellisesti, ja Williams oli silloin vielä Claire Williams, ja muun perheen omistuksessa, eli he oli niin sanotusti PA, ja taas Dorilton Capitalilla on ihan firman nimen mukaisesti kapitaalia piisaa. Eli heille ei ole tavallaan pakkoa palkata tämmöistä nuorta kuskia. He voisivat tietysti ajatella, että se on imagollisesti kannattavaa assosioitua taas se huippulahjakkaaseen nuoreen tyyppiin. Mutta siinä on aina se riski, että niitä pisteitä tulee vähemmän, ja ne pisteet on kuitenkin rahassa, kirjaimellisesti rahassa mitattava asia. Ja se ehkä laskee sitä kynnystä, mutta on se mahdollista, että he sanoo, okei, me otetaan Antonelli tänne, jos he sitten just esimerkiksi saa Mercedekseltä aika ison pinon fyrkkaa sen tekemiseen. Mutta en mä usko, että he tekee sitä vaan sen takia, että joku pätkä, toi on lahjakas kuski, ja meille tarjotaan tässä niin kuin hienoa mahdollisuutta, koska tosiaan näitä konkarikuskeja pyörii aika iso liuta tässä, ja voi hyvin olla, että Ocon tai Gasly tai Bottas on myös yhtä lailla Williamsille vaihtoehto siihen Albonin rinnalle, koska se olisi välittömästi tuossa alemmassa keskikastissa tosi kova kuskikaksikko siinä vaiheessa.
Näin se on, joo. Ja sitten mä miettisin vielä Alpinella sitä vielä, että niin kun he poltti niin pahasti näppinsä Piastrin kanssa, että tuskin sinne otetaan niin kun jotain nuorta, tai niin kun jos otetaan nuori kuski, niin sitten sen pitää oikeasti olla sellainen, joka on tallin tulevaisuus. Että eiköhän siellä ole jo tarpeeksi kasvatettu muille talleille lahjakkuuksia.
Näin se on, ja no, se on tietysti myöskin niin kuin sopimusosaston ongelmia.
Juu,
Ne on
juu.
kaikki saanut 8 kertaan potkut sen keissin jälkeen, mutta eivät varmasti ota muiden tallien talentteja. Että tosiaan joku Porcher saattaa olla tässä joukossa sitten se poikkeus. Poikkeus ja tietysti miksei Alpine saattaisi olla myös Bottakselle vaihtoehto, mistä sitä tietää. Se, että tällä hetkellä se talli vaikuttaa heikoimmalta koko kastissa, että olisiko se minkälainen askel, mutta oli miten oli, niin näitä vaihtoehtoja tosiaan piisaa. Ja Carlos Sainz, hänellä on varmastikin kiinnostavin kaikista tilanteista. Tuntuu siltä, että tämä valinta tullaan käymään Red Bullin ja Audin välillä. Et jotenkin mulla on vaan sellainen, vaikka italialaismediassa puhuttiin, että Mercedes olisi tosi vahvoilla, niin se, että miten he manageroi sitten tämän Russell Sainz-tilanteen Antonellin kanssa, josta ilmeisesti todella Toto on vakuuttunut, että siinä on seuraava Max Verstappen, niin se on hankala yhtälö kaiken kaikkiaan. Että se voi hyvin olla, että Mersu ja Carlos jää sitten kuitenkin vain haaveeksi.
Joo, se on ihan mahdollista. Se on ihan mahdollista, mutta Bottakselle Alpine olisi kyllä huono askel. Että ojasta allikkoon, että siinä ei sitten olisi muuta kuin Ranskan pyöräilykulttuuri, niin kuin mikä sitä motivoisi, tai ehkä Valterille ja Tiffanylla olisi kiva asua jossain pienessä chateaussa siellä Pariisin ulkopuolella. Mutta.
Niin, teoriassa joo, mutta sitten kuitenkin niin kuin Tallin tehdas on Enstoneissa tuolla Englannin keskiosissa, niin sitten siellä.
Siellä sitä veivattaisi kuitenkin simulaattoria.
Kyllä, siellä keskijohdon pyörittelyssä. Mutta joo, sanotaan näin, että on Alpinellakin ollut hetkensä, joten pystyisikö he kääntämään tämän ehkä, mutta Renaultilla on aika iso duuni. Tietysti kiinnostavaahan on aina se, että jos saa vaikka 2-vuotisen diilin, niin eihän sitä koskaan tiedä, vaikka Renault onnistuisi poikkeuksellisen hyvin sitten 2026, että se on sitten se uusi ja on suuri mahdollisuus. Tietysti todennäköisyydet, että Renault onnistuu tosi hyvin, on aika pienet. Mutta onnistui ne siinä 1990-luvun alussa silloin, kun turbat kiellettiin. Että ehkä tämä olisi sitten se toinen kerta.
Just näin, joo. Tässä kun he ovat olleet voimalähdekehityksessä siinä pisteessä, että voimalähdekehitys on jäädytetty, niin he on monta prosenttiyksikköä jäljessä kaikkia muita. Niin, mutta ehkä he seuraavalla kerralla onnistuu.
Ehkä ne seuraavalla kerralla onnistuu, että ja jos muistaa, että miten alun alkaenkin Renaultin kehitys tässä turbomoottoriaikakaudella meni, niin voi käydä lukemassa Christian Hornerin kommentteja Red Bullin ja Renaultin yhteistyöstä 2014 ja 15 ja 16. Ja, että miten paljon siellä hänen mielestä panostettiin siihen toimintaan siinä vaiheessa. Niin se voi olla, että Alpine on ansa, mutta ei sitä tiedä. Kaikki tämä on meille suurta tuntematonta tässä vaiheessa. Mutta hei, mennään eteenpäin, mennään kuskimarkkinoista. Kuskimarkkinoista otetaan seuraava askel kohti Miamin kisaa, osakilpailu, johon moni talli on tuomassa päivityksiä, RB tuo, McLaren tuo, muistaakseni Ferrari myös tuo ainakin jotain, ja moni muu myös, Red Bullhan toi tietysti jo aikaisemmin. Miamissa saatetaan nähdä jonkin verran näitä voimasuhteen heilahteluja, mutta mitä sä yleisellä tasolla odotat Miamin GP:ltä?
Mun mielestä se on ollut piristävä kilpailu. Mä en siis, viime vuonna Perez ja Paalulle Verstappen voitti, siis mä en osaa sanoa, että onko siellä de facto nähty hyviä kilpailuja, mutta siis siinä radassa on jotain sellaista vähän perversiä, mistä mä tykkään. Kaikki ne feikkimarinoineen ja feikki satamineen ja mikihiri rataosuuksineen ja näin edespäin, niin kyllä mä aina niin odotan innolla sitä viikonloppua. Se on mun mielestä hauska tuulahdus.
Joo, siinä on, Miamissa on jotain sellaista, sanotaan niin erikoista sillä tavalla, että se samaan aikaan se on hauska ja siinä on sellaista omanlaistaan floridalaista glamouria, mutta sitten myöskin se vähän koko ajan hakee itseään, että mikä tässä on oikeasti tämä homman juoni. Mutta se on kiva kesän tai sellainen kevään aloitus, aurinkoista, värikkäitä lintuja, hauska tämmöinen erikoinen rata, missä on toisaalta pitkiä suoria ja sitten niin kuin sanoit, ihmeellisiä syheröisiä osuuksia. Ehkä ei olla nähty niitä ihan mahtavimpia kilpailuja aina välttämättä Miamissa, joskin sanotaan, että no Ferrarithan, tai siis Red Bullit anteeksi on ollut selvästi nopeampia viime vuonna, nyt varsin ei nähty mitään kilvan ajon riemukulkua. Pikkasen täällä on se sama huoli mun mielestä kuin Kiinassa. Että on pitkiä suoria joo, mutta suurimmaksi osaksi se synnyttää ainoastaan näitä DRS-junia, jossa sitten tullaan näillä syheröilosuuksilla, tullaan ihan takaosaan kiinni, mutta sitten suoralla se toinen auto ajaa karkuun ja muuta tuollaista. Toivotaan, että tänä vuonna pikkasen enemmän kilvana joo, mutta tässä Miamiin katsotaan, miten ne järjestää nämä DRS-alueet. Parhaimmillaan me nähtiin varsinkin 2022 erinomaista strategista DRS-ohittelukilvan ajoa. Toivottavasti nähtäisiin enemmän sitä myös nyt tässä tänä vuonna.
Joo. Mitäs kaikki McLaren tuo ainakin päivityspaketin ei kuulemma pitäisi olla yhtä radikaaleja tietenkään kuin viime vuonna. Mitäs muita meillä on?
RB ainakin. RB ainakin tuo tota, ja muistaakseni Ferrari on myös tuomassa ainakin jotain. Ainakin he tota, vaihtavat autonsa väritystä Miamin kisaan, mikä on jotain sekin. Mutta tota, muistaakseni heillä on
oli erittäin hienot ne heidän tota, retroasusteensa, jota käyttävät siellä tota,
joo, ilmeisesti auton väritys tulee olemaan myös, ainakin jos ei kokonaan, niin osittain tämän vaaleansinisen ja valkoisen tota, yhdistelmä. Osa syy on siinä, että kun USA:ssa ajettiin varhaisimpia kilpailuja ja Ferrari oli siellä, niin sen oli ajettava niissä väreissä. Se ei saanut omissa väreissään muistaakseni ajaa. Se on sitten historian tunti jollekin toiselle kerralle, mutta he ilmeisesti kunnioittavat tällä pitkää historiansa USA:ssa. Ja tota, mun mielestä se on ihan hieno ja, ihan hieno ja makea asia. Ootas nyt, ketkäs kaikki muut? Mä en ole ihan varma, ketkä muut on tuomassa päivityksiä, mutta noi on, niin sen mä tiedän, että RB ja McLaren on kaksi, jotka tuo ihan merkittävimpiä. Se tarkka listahan me saadaan sitten pari päivää ennen kuin kisaviikko alkaa. Kuvittelisi, että Mercedesellä olisi tulossa jotain. Hei, Mercedeshän ei kovin usein pidä ennakkoon paljon meteliä siitä, että hei, meillä on tulossa päivityksiä. Ne vaan sanoo, että ei me ymmärretä tästä meidän autosta yhtään. Ja mä sanoin, mutta mä uskon, että heiltähän on siis jo lähestulkoon pakko tulla jotain tässä vaiheessa. Ja niin kuin sanottu, Red Bull toi jo omat isoimmat. Tota, ja se, että tietysti mitä Aston Martin pystyy tämän tyylisen radan tekemään, on kiinnostavaa. Mutta ehkä se, että miten McLarenin päivitykset toimii ja miten Ferrarin ja niiden väliset voimasuhteet heijastuu osittain sen seurauksena, on ehkä mulle se kiinnostavin anti kärkitaistelun osalta tässä kisassa.
Joo, ihan samaa juttua mietin, ja jos me puhutaan vielä päivityksistä, niin kyllä se päivityskausi alkaa sitten Imolasta isommin, että ei tuonne Miamiin nyt monen tiimin ehkä kannata niitä vielä tuoda, kun kohta päästään ihan kotikonnuille taas ajamaan pitkäksi aikaa, niin tota, sen ymmärtää ihan hyvin kyllä. Tämä oli ihan mielenkiintoista. Freddy Vassar sanoi Ferrarin tai McLarenin noususta Ferrari rinnalle, että kehityksessä on kyse vain kymmenyksestä. No se on aika paljon tota, kisamitassa.
On se jo, jos ajatellaan sitä sellaisena tota, 2000-luvun Kiinan kansantalouden tasaisena progressiona, että mitään poikkeavaa ei tapahdu sen aikana, vaan se on 7% joka vuosi. Kävi miten kävi, niin tota, silloin
kyllä tiedät, jo... Tiedät, että ainoa tilastokonsepti, jonka urheilutoimittaja tuntee, on tasaisen vauhdin taulukko.
Kyllä. tota, mutta niin hän sanoi, niin kuin, että 60 kierroksen aikana he oli 8 sekuntia edellä, ja tota, et sillä tavalla, jos tota, nämä Mäkin päivitykset tuo niille pikkasen lisää vauhtia, niin se voi tehdä tästä Ferrarin ja McLarenin välisestä taistelusta aika kiinnostavan. Siis valitettavasti oikein mikään ei viittaisi. Me ollaan ehkä muutamassa edellisessä kisassa yritetty olla optimistisia siitä, että hei, nyt me voidaan nähdä tasaisempaa kilvanajoa. Niin tämän Red Bullin tämänhetkisellä vauhdilla ja sitten sillä, että he on aina ollut Miamissa erittäin vahvoja nämä kaksi edellistä, niin mun on tosi vaikea nähdä, että tämän kilpailun voittajasta olisi epäselvyyttä muutoin kuin jos me nähdään teknisiä ongelmia Red Bullilla tai sitten jos syystä tai toisesta kuljettajien välinen ei pääty Verstappenille.
Joo, siis kyllä mun täytyy sanoa, että niin kuin seuraavan kerran, kun mä odotan, että joku muu voisi voittaa kilpailun, niin se on toukokuun 26. päivä Monakossa. Et silloin, jos Fernando Alonso tai joku muu naulaa aikaa ja kierroksen maksi tekee jonkun pienen virheen, niin silloin voidaan saada mielenkiintoinen skava. Ja totta kai sitten tuosta Imolasta eteenpäin, mitä päivitykset tekee, miten ne vaikuttaa voimasuhteisiin, pystyykö Ferrari tekemään Australia 2.0 jollain toisella radalla tämmöiset asiat, mutta täällä Miamissa mun on vaikea odottaa, että niin kuin nähtäisi mitään muuta kuin Kiinassa niin kuin kärjen osalta.
Joo, ja mitä näihin Ferrarin päivityksiin tosiaan tulee, sä oot ihan oikeassa, Imolassa on tulossa se suurin tästä niin kuin alkukauteen liittyvä, mikä nyt ei ole tavallaan kauhean yllättävää, koska se on heille sitten kauden toinen kotikilpailuista. Mutta joo, siis toivoisin, että voisi olla optimistisempi voittotaistelun suhteen, mutta hyvin epätodennäköistä, että tuossa suhteessa, kun Red Bullin ylivoima on tuolla radalla ollut niin selkeät aikaisemmin, että se sinänsä mihinkään tässä välissä olisi muuttunut. Entä jos me katsotaan vähän pidemmälle ratajärjestystä? Eli no, Valtteri Bottas on ollut hyvin lähellä jopa titteliä Best of the Rest tässä aika-ajoissa viimeisen parin viikonlopun aikana, jos siis meillä on nämä 5 kärkitallia, joista viimeiset on siis Mercedes ja Aston Martin, niin kuin niiden takana Bottas on usein varsinkin aikaa, jossa on ollut erittäin hyvässä vireessä, ollut Q3 sprintissä ja aikaa, jossa ja hyviä sijoituksia, että kisassa sitten enemmän epäonnea ja tallin varikkopysähdysvaikeuksia, mutta myös Bottaksella on takana useampi ihan kelpo suoritus Miamissa.
Joo, Vale on kiinnostava kuski tällä radalla. Se vaan niin kuin, kun mä en luota siihen Sauberiin tällä hetkellä yhtään, että vaikka siellä olisi Max Verstappen varmaan ajaisi ihan hirveän hyvin tuollakin autolla, mutta vaikka siellä olisi kuinka, vaikka siellä olisi Lewis Hamiltoni ratissa, niin jos se renkaiden vaihto kestää liian kauan, tai jos mylly hajoaa niin kuin viime kisassa tai mitä tahansa, niin Sauber antaa niin paljon tasotusta tällä hetkellä muille, että Bottas ajaa sämmän pisteen, niin se vaatii sitten jo niin kuin onnea Sauberin puolelta ja epäonnea muiden puolelta. Näin mä sen koen.
Joo, viime vuonna Bottas myös, hänhän oli sensaatiomaisen hyvä 2022, ajoi muistaakseni viidenneksi osakilpailussa. Yksi kauden parhaista suorituksista viime kaudella kymmenes aikaa, jossa kisassa putosi sijalle 13 muistaakseni, mutta kelpo suoritus joka tapauksessa. Ja taas Bottakselle tavallaan nämä on koko ajan tietyllä tavalla sellaisia näyttöpaikkoja siitä, että mistä se seuraava työnantaja voisi löytyä. Tavallaan hänelle ei ole yhtään varaa sellaisiin niin kuin lepsuihin viikonloppuihin, jotka antaisi tallille aihetta ajatella jollekin vaikka Williamsille tai Haasille, että mennäänkö tässä vähän kuin puoli-intensiteetillä jotkut kisoista.
Ei missään nimessä. Tämä on vähän niin kuin Risto Duffa Vaasan Sportin päävalmentajana. Ripa pisti sen joukkueen niin kuin joka syksy sellaisen kuntoon, että ne otti voittoja alkusyksystä ja sitten tammikuussa tuli hirveä notkahdus, mutta hei, Risto oli tehnyt siinä vaiheessa jatkosopimuksen, niin tämä on nyt sitä niin kuin Vaasan Sportin syyskautta myös Valtteri Bottakselle, että nyt puhutaan näistä sopimuksista, nyt pitää joka viikonloppu suorittaa.
Tämä kuulostaa ihan tämmöiseltä vanhan Maso Hocker-managerin kauteen valmistautumisstrategialta, joita oli siis 3, joista yksi oli tasainen puurto, joka siis on tämä meidän tasaisen vauhdin taulu, joka mainittiin aikaisemmin. Sitten yksi oli tämä just, että kaikki peliin heti aluksi, eli mainittu Risto Duffa-menetelmä, ja 3 oli Juri Simonov-taktiikka, eli se, että treenataan kovaa talvella ja alkukaudesta ollaan heikkoja, mutta sitten keväällä huippuiskussa.
Eli niin sanottu tapparametodi.
Kyllä, nimenomaan. Nykyisin se sopii erinomaisesti tapparaan. Mutta joo, tasainen puurto ehkä Red Bulliin tässä tapauksessa, paitsi että se on koko ajan ihan älyttömän korkealla tasolla.
Kyllä.
Mutta joo, sanotaan, että paineet on Bottaksella, mutta jossain määrin mä sanoin, että jos pitäisi kaivaa tästä, niin kuin, siis Mercedeshän tulee erittäin epäedullisessa tilanteessa tänne kisaan. Heillä on takana tosi vaikea jakso, Hamiltonilla on ollut, Hamilton kipuilee, hänellä ja Russellilla on eri näkemyksiä auton säädöistä ja siitä, että mikä on auton iskukyky Ja sitten toisaalta Lance Stroll mun mielestä ennen kaikkea, että Alonso on alkanut löytää taas sitä parasta virettä, ja Strollille on alkanut tulla näitä virheitä ja vähän huonompia suorituksia, ja tämä ihan käsittämätön Ricardo Kolari, josta hän ei suostunut ottaa minkäännäköistä vastuuta, niin mikä nyt ei välttämättä ole suuri yllätys, mutta näin joka tapauksessa kävi, niin sanotaan, että Mersu ja Stroll on ehdottomasti polttopisteessä näistä niin kuin top 5 tallien autoista.
Joo, näin se on. Kenet sä laittaisit tuohon Verstappenin ja Peresin taakse? Onko se Norris, joka olisi palkintokorokkeella jälleen, vai onko pitkät suorat myrkkyä?
Toi on erittäin hyvä kysymys. Siis mun täytyy vielä jonkun verran tutustua siihen, että miten nuo autot on. Sanotaan, että tämä ei ole kuitenkaan semmoinen rata, joka vaatii niin sanottu Monza Special tai Spa Special takasiipeä, joka on niin kuin Mäkille myrkkyä. Tämä voi jopa olla niiden nykyautolle erittäin hyvä rata sen takia, koska tuolla on vähän vähemmän mikkihiiriosuus näistä syheröistä, eli onko tämä nyt sitten mutkat 3, 4, 5, 6, 7, niin ne saattaa sopia aika hyvin, vähän saman tapaan kuin se Suzukan ensimmäinen osuus, joka on heille aina ollut semmoinen tämän uusitun auton vahvuus. Niin se voi jopa olla, että tämä olisi heille ihan hyvä kisa, mutta kyllä silti lähtökohtaisesti mä olisin tosi yllättynyt, jos Ferrari ei hyppäisi takaisin, ja se on joko Leclerc tai Sainz, riippuen kumpi sitten on paremmassa vireessä. Kyllä se Ferrarin notkahdus tuossa edellisessä kisassa, mä edelleen pitäisin sitä niin poikkeamana.
Joo, kuulostaa ihan uskottavalta mun mielestä.
Joo, mutta kyllä se mun mielestä on ihan selvää, että ennen kuin me nähdään enemmän, niin me ei voida laittaa Mercedestä tuohon joukkoon.
Se on joko
Mäkki tai Ferrari, mutta se ei ole ei tule Mersulta sitä autoa.
Siinä on molemmat ne edellä, ja mä sanoisin, että Fernando Alonsokin on vielä siinä edellä.
Se siis hyvin harvoinhan mikään vanha on huippuindikatiivista McLarenilla, kun me mietitään sitä, että miten iso ero sen auton välillä oli kesken viime kauden. Mutta he oli surkeita Miamissa viime kaudella. Kumpikaan autoista ei päässyt Q1:stä ulos. Aikaa, jossa Norris oli kisassa 17 ja Piastri 19. yli kierroksen kärjistänyt, he oli muistaakseni jotain ongelmia, mutta siis, että heillä oli siis läpimätä auto Miamissa viime kaudella, mikä sitten vähän pistää miettimään, että onko edes se päivitetty versio siitä autosta niin paljon parempi, koska sen pitäisi olla käytännössä minuutin kisapituudelta parempi kuin se oli viime kaudella, mikä on mahdollista kyllä, mutta se tuntuisi vaan siltä, että et se tuntuu ehkä sanotaan pikkasen epätodennäköiseltä, koska sitten jos me myöskin kurkistetaan 2022 kisaa, Ricardo siellä 13 ja Norris se oli aikaa, jossa 8 ja keskeytti kisat, muistaakseni joku Kolari tuli siinä, mutta ei ajanut erityisen hyvin. Et mielenkiintoista nähdä ja mielenkiintoista nähdä, että onko tuolla menneisyydellä mitään indikaatiota sen suhteen, että miten edes toi päivitetty versio autosta tuolla pärjää. Williamsin osalta ei suurempia odotuksia. Haasin mä laitan joka ikiseen kisaan tähän niin kuin potentiaalinen pisteyllättäjä lokero. Niin kauan kunnes toisin todistetaan, niin niillä on kuudenneksi paras auto tällä hetkellä. Se voi kuulostaa vähättelyltä tai sellaiselta, että se ei ole kovin arvokas asia, mutta kyllä sillä on merkitystä, koska silloin on heti ensimmäisenä haaskalla, kun on tarjolla, joku keskeyttää tai Lance tekee länsit tai muuta, niin silloin saat heti pisteen syrjässä kiinni.
Joo, kyllä mä laittaisin Hülkenbergille tai sitten Yuki Tsunodalle sen 10. sijaan tästä kisasta.
Mielenkiintoista nähdä myös tosiaan se päivitetty RB:n auto. Se on edelleen tosi erikoista, että ennen kauden alkua, että miten se jotenkin se hypekone onnistui paukuttamaan, että nyt tulee kova auto RB:ltä. Tämä on ihan kuin viime kauden Red Bullin auto, että täältä pesee. Ja koko kausi toistaiseksi ollut vähän sellaista, ei oikein lähtenyt. Yksittäisiä välähdyksiä siellä täällä. Ricardo vihdoinkin näytti viime kisassa siltä, että sieltä alkaa vähän näkyä taas niitä kuskimerkkejä. Ehkä nyt se päivitetty auto tuo sitten enemmän sitä potentiaalia esiin.
Joo, se olisi heidän kannaltaan ihan hyvä. Itse en Visa Cash Appista ihan hirveästi perusta, että aivan sama mulle, mitä hän siellä ajelee.
Et sä asentanut sitä sun puhelimeen.
Mä vedän OP-pivolla niin kauan, että se loppuu tässä syyskuussa.
Mutta talli oli ilmeisesti ilmoittanut laajemmalle F1-medialle, että hei, he haluavat, että tallista käytetään nimikettä V-Carb, eikä RB. Se ei kyllä kauheasti, se ei kyllä kuitenkaan tähän suomenkieliseen kieleen ihan silleen soljahda, että myös vähän...
V-carb.
V-carb. Joo, ei V-carb, ei se oikein löydä sellaista suomalaista...
V-carb kuulostaa joltain semmoiselta...
Viikkarit!
Norjalaiselta herrasmieheltä.
Niin, mutta sanot, ne voi olla niin kuin Vuosaaren viikingit, ne on viikkarit.
Viikkarit,
eikö
joo.
Se olisi vähän niin kuin,
näin, joo.
Se voi olla viikkarit tai RB, mutta se ei ole, en mä sille mitään muutakaan keksi.
Se ei ole V-carb tässä podcastissa.
Ei se oikein, se olisi jopa niin kuin amerikkalaiset, jotka rakastaa näitä kirjainlyhenteitä. Kaikkeen on olemassa lyhenne. Niin kuin futiksessa ei puhuta penalty kickistä, vaan se on PK. Siis ihan kaikille on lyhenne, niin edes ne ei varmastikaan haluaisi sanoa V-carb, koska nekin olisi, että toi kuulostaa niin typerältä, että ei käy.
Oi.
Joo. en hyväksy.
Viikkarit.
Kyllä.
Viikkarit on hyvä, sillä niin, mennään.
Odotetaan, katsotaan mitä viikkareilta tulee viikonlopun aikana, se on joka tapauksessa, siis... He itse uhkuivat aikamoista varmuutta siitä potentiaalista, ja sitä ei olla toistaiseksi nähty. Pääsisikö he esimerkiksi niin kuin Haasin ohi selvästi? Olisi jo hemmetin iso signaali siitä, että siellä pinnan alla on auto, joka tarvitsee ainoastaan vähän kehittämistä, ja sitten sieltä saattaa siirrota vähän kovempiakin tuloksia. Kun sieltä kuuluu vähän sellaista uhoa jopa, että me saatetaan olla tyyliin McLaren ja Mercedesen kannassa, mutta se ei ollut lähellä.
Ei. Mutta heillä on siellä... nyt iskun paikka, jos ne päivitykset toimii, ja jos muut odottaa päivityksiä enemmän Imolaan, niin tässä voisi olla nyt viikkareilla niin kuin...
Kyllä.
Sauma.
En ole ollenkaan tuosta eri mieltä. Me jäädään odottamaan, mitä tapahtuu Miamin GP:ssä. Toivotaan paljon hulvattomia kuvia feikkiveneiden feikkisatamasta ja muita mielenkiintoisia tapahtumia. Me puimme kisan tapahtumat tuoreeltaan heti jälkeen. Seuraavassa jaksossa ja sitten käännetäänkin katseet jo F1 Euroopan etappiin, kun sirkus siirtyy Imolaan.
Saanko mä sanoa yhden asian?
Anna palaa.
Mä oon se jätkä, ketä ei vaan. Adrian Newey ilmeisesti lähtö Kuopissa.
Totta, mä meinasin unohtaa ton jo. Se tapahtui tuossa salakavallasti viime viikolla. Hyvä, kun
Red Bullilta ja Autosport kirjoittaa ja lähes varmaan hänen lähdöstään ilmeisesti Maranelloon huhuillaan. Yksi asia, jonka mä haluan nostaa. Kaveri lähestelee 70. Häntä saa käyttää puutarhanhoitoloman jälkeen vuonna 2027. Että siinä otetaan myös aika iso riski, koska se on todella, todella iso määrä rahaa, mikä hänen käytetään, ja sitten hän tulee niin kuin puutarhasta 27.
Siinähän mies ehtii hoitaa puutarhaa enemmän kuin Ilkka Kanerva konsanaan. Tässä oli tosi vaan. Tämä alkaa olla jo lähes 20 vuotta vanha referenssi.
Joo, jos meillä on niin kuin mua nuorempia kuuntelijoita, niin tämä meni täysin ohi. Mitä seuraavaksi?
No, mutta...
JR vitsee Dallasista.
Kyllä, todellakin. No mutta kaikki nuoremmat kuuntelijat voi googlettaa, mutta mielellään vanhempien seurassa ainoastaan.
Eli oli tämmöinen erottinen tanssija kuin Johanna Tukiainen.
Okei, hei, mennään Newey vielä hetkeksi, niin paljon kuin mä haluaisinkin pureutua nimenomaan tähän aiheeseen, mutta mä oon kohtuullisen varma siitä, että vaikka Red Bull on erittäin pedantti näissä karenssiajoissa, siitähän on itse asiassa mun käsittääkseni Englannissa tällä hetkellä käydään jopa oikeutta siitä, että saako näin pitkiä karenssiaikoja enää asettaa. Ja se voi olla, että on tulossa lähiaikoina lakimuutos, joka voisi lyhentää sen sellaiseksi, joka esimerkiksi Newin kohdalla olisi huomattavasti siedettävämpi. Että tämä nyt ei tietysti johdu pelkästään Adrian Newista tai F1-työntekijöistä, vaan yleensäkin huippuosaajista eri aloilla, että jos sut oikeasti voidaan laittaa 8 vuodeksi hyllylle sen takia, että sulla on aikaisempi sopimus jonkun kanssa, niin se on vähän kylmää ja ei ole sinänsä kauhean tarkoituksenmukaista sitten kuitenkaan, niin katsotaan, miten tämän Newin kanssa käy, ja onhan siis myös mahdollista, että tämä asia ratkaistaan ihan puhtaasti rahalla, eli Ferrari tai mikä tahansa muu talli, joka häntä yrittäisi. Mehän tiedetään, esimerkiksi Aston Martin on tehnyt hänelle erittäin muhevan tarjouksen ja yksinkertaisesti sanoi, että tässä on 25 miljoonaa taalaa tai jotain muuta tuollaista, niin kyllä siinä helposti ajattelee, että tällä taas maksetaan niin kuin iso osa ensi kauden touhuista, niin mikä siinä sitten sillä eteenpäin. Ja Ferrarillehan on itse asiassa tulossa erittäin paljon lisää rahaa myös lähiaikoina. He teki pitkän ja erittäin mittavan yhteistyösopimuksen HP:n kanssa, ei siis kastikkeen, vaan Hewlett-Packardin kanssa, joka muistaakseni kattaa ihan valtavan osan heidän tulevan kauden budjetista. Se on Will Buxton, joka on siis tämä F1 hovitoimittaja, hän twiittasi, että HP-yhteistyösopimus Ferrarille kattaa 2/3 heidän koko kauden kulukaton kustannuksista. Eli noin 90 miljoonaa dollaria vuodessa, mikä on ihan satumainen määrä rahaa saada yhdestä sponsoridiilistä.
Kyllä. Jännityksellä jäädään odottamaan, että aletaanko siellä kommunikoida tulostinta välityksellä. Näin semmoisen meemi, missä oli Ferrarin tulosti ja sieltä tuli loppuun ja siinä luki Will Investigate.
Question.
Question.
Plan HP, question. Mutta siis 90 miljoonaa vuodessa, se voi olla, että Ferrari ilmoittaa, että tilisiirro voi tehdä suoraan Red Bullin tileille ensimmäisen vuoden osalta, ja sitten yhtäkkiä pääsuunnittelija vapautuukin odotettua nopeammin. Mutta pointti siis se, että silloin kun tämän suuruusluokan diilejä tekee, tämähän on siis, vaikka F1:ssä on tehty vuosien varrella erittäin mittavia sponsorisopimuksia ja erilaisia kumppanuuksia, niin tämä on ihan omassa luokassaan ja käytännössä, kun tällaisia diilejä tekee ja sitten huomioidaan kaikki muut sopimukset, mitä on, niin silloin on myös varaa tehdä aika järeitä peliliikkeitä kuski- tai suunnittelijamarkkinoilla. Minusta niin kuin selkein signaali siitä, että Newin lähössä on se, että lähes välittömästi sen jälkeen, kun Newin, nämä BBC uutisoi myös saman niin kuin omana tietonaan, niin alkoi tulla niitä ensimmäisiä sisäpiiriläisten huhujuttuja, joiden mukaan Newilla ei oikeasti ollut niin paljon tekemistä tämän Red Bullin uusimman autokonseptin kanssa. Mikä on aina se ensimmäinen, se, että joo, ei se nyt niin paha ole. Ja, et, silloin niin kuin se suolaaminen alkaa yleensä välittömästi, piti se sitten paikkansa tai ei.
Juuri näin, ja varmasti siellä on armeijallinen erittäin hyviä suunnittelijoita, mutta jokainen voi katsoa ne hyvin suunnittelemat mestaruusautot ja vetää omat johtopäätöksensä hänen arvostaan siitä.
Kyllä, se on juuri näin. Pistetään, Joonas, hei, Tämän myötä tämän viikon jakso pakettiin. Miamin GP ajetaan siis tulevana viikonloppuna. Ensimmäiset harjoitukset perjantaina 19.30, sprintin aikaa jo 23.30 sprintti. Kello 19 Suomen aikaa lauantaina, aikaa 23 ja kisa myös sunnuntaina kello 23. Kaikki osaset ja palaset suorana Viaplaylta, kuten asiaan kuuluu. Me palataan asiaan hyvin todennäköisesti tämän myöhäisen aikataulun takia. Me nauhoitetaan ensi viikon jakso myöskin maanantai-päivänä, eli ilmestyy joko maanantai-iltana tai aamupäivän aikana. Palaamme joka tapauksessa asiaan ensi viikolla. Siihen saakka kiitos ja moi.